сядзяць як у кляшчотках. Ніякія яны не дармаеды. З вамі быў Вінцук Вячорка.
А зараз у эфіры «Зона свабоды». Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Тэма выпуску – тэмпература беларускага пратэсту. У перадачы, якую вядзе Александр Лукашук, удзельнічаюць з Прагі Юра Дракахруст, з Менскай студыі Галіна Бакунчык і Вітай Цыганкоў.
Сітуацыя вось на пачатку года нагадвае пытанне, якое яшчэ 110 гадоў таму задаваў Янка Купала, што яны нясуць, і адказваў сваю крыўду. Вось нясуць. 27 студзеня у беларускай сталіцы адбыўся пікет пратэсту супраць сербскага інвестара, які будуе жылы квартал «Маяк» Менску. Галіна, вы аўтар шматлікіх рэпартажаў пра цяжкасці жыцця беларускага, пра сацыяльны адчай, які часам апаноўвае людзей з розных прычынаў. Але вось публічных пратэстаў, такіх вось як у Менску, напрыклад, адбыўся, здаецца, ўсё ж такі нашмат менш, чым цяжкасцяў, з якімі сустракаюцца людзі. Скажыце, это вот сапраўды так, як я задаў пытанне, ці на самым рэч пратэстаў публічных больш, просто мы пра іх не ведаем? Чаму? Як бы вы адказалі на гэтае пытанне?
Пратэсты насамрэч існуюць, не заўсёды пра іх ведае шырокая грамадскасць. Для гэтага ёсць і СМІ, і мы ў тым ліку і неаднойчы ўжо паведамлялі пра такія пратэсты. Я прывяду толькі некалькі прыкладаў. Літаральна пры канцы мінулага года мы паведамлялі пра пратэсты жыхароў мікрараёна Серабранка, якія выйшлі на пікет супраць высякання ў іхнім двары дрэваў для пабудовы крамы пабудовай хіміі. Літаральна гэтымі днямі працягваецца пратэст жыхароў мікрараёна Чыжоўка, якія змагаюцца супраць так званага ўшчыльнення, супраць пабудовы ў іхнім двары дадатковага дома. Яшчэ раней мы паведамлялі, і ўсім ужо вядомыя факты, гэта змаганне жыхароў у мікрараёне Асмалоўка супраць зносу кварталу, таксама супраць зносу парку. Гэта толькі Менск. Ёсць яшчэ Віцебск, дзе таксама людзі пратэстуюць супраць высякання дрэваў і пабудовы там буйнога храма. Яшчэ раней мы паведамлялі пра пасёлак Дружны каля Менску, дзе жыхары змагаліся супраць будаўніцтва хімічнага завода па вытворчасці хімікатаў для сельскай гаспадаркі. Яшчэ раней каля Маладэчнай людзі пратэставалі супраць пабудовы буйнога свінакомплексу. Гэта прыкладаў насамрэч вельмі шмат. Гэта толькі тое, што мы паспелі паведаміць. І яшчэ, я бы сказала, такі, можна сказаць, паказальны прыклад, калі людзі аб'ядналіся у сваім пратэсце, якія не змаглі дамагчыся справядлівасці ў чынавенскіх кабінетах. Яны стварылі такую ініцыятыву супраць беззаконня ў пракуратуры і судах. Гэта простыя людзі, звычайныя, якія, прайшоўшы праз суды, праз усе адміністрацыйныя структуры, не змаглі дамагчыся праўды і справядлівасці, і яны былі вымушаны выйсці на вулічны пікет, і каб іх пачулі. Гэтых пікетаў адбывалася некалькі ў цэнтры Менску, але вынікам сталася тое, што гэтыя людзі былі аштрафаваныя, і на кватэры на многіх гэтых людзей накладзеныя арышты і апісваюць маёмасць, каб спагнаць тыя несплочаныя штрафы.
Галіна, вось калі б я вам, Галіна, задаў просто такое адно пытанне. Ну, скажам, вот, на кожны факт, пра які паведамляюць журналісты, па-вашаму, якая прыкладна вот, суадносіны? А пра колькі не паведамляюць?
Я б сказала, 1 з 10, таму што журналістаў значна менш, чым тых канфліктных, праблемных, цяжкіх сітуацыях, з якімі спатыкаюцца людзі.
Ну што ж, Галіна, это вельмі важная ваша вот заява, таму што яна, в прынцыпе, супадае, канешна, з адчуваннямі, што ёсць шмат рэчаў, пра які мы не ведаем, але здагадваемся, што прычыны, якіх выклікаюць, ясна, не адзінкавыя, яны не зводзяцца толькі ў сітуацыі там в адной вёсцы, в адным горадзе, для аднаго свінакомплекса. Недавна, якраз вось літаральна некалькі дзён таму, увечары 30 студзеня, такі пратэст стаў нашмат больш заўважным. Жыхарка былой вёскі Ржавец, цяпер это ўжо Менск, і раён гэта называецца Лебядзіны, ці Лябяжы, як яны пішуць там на шыльдах. Жыхарка вось гэтай вёскі, Галіна Ігнатовіч, забралася на будаўнічы кран. Вона погрожала скинутися, коли сім'ї не дадуть справедливої компенсації за знос житла, от який мався якраз відбитися на наступний день, 31 студзеня. Віталь, ось гэта яркий публічний процес. Я ведаю, що і ви за ім сачылі, і я сачыў. Ведаеце, що мене больш за все здзівіло? Журналіст, який почав з його репортаж, почав з такой фразы, што на вежу этого крана забралася жанчына з бел-чырвона-белым сцягам. Я гляжу сцяг, то там не бел-чырвона-белы, там сцяг чырвона-зелёны, але вось памылка вот эта такая, как бы сказать, па Фройду, што пратэст у нас носіць абавязкова палітычны характар. Які сацыяльны резонанс па вашаму вот этого пратэста, што мы бачылі? В чым яго асаблівасці?
Ну, якраз спадар Ігнатовіч відавочна наўмысна ўзяла собой державный теперешний червоно-зеленый стяг, как показать, что она ни у якой ступени не оппозиционерка, как показать, что она верит у здольность державы, здольность улады не вырешить ее пытание. И коли казать про некую эффективность протесту, то, безумовно, она выбрала самый, ну, скажем, оптимальный в ее ситуации шлях. Это самый радикальный шлях. Залезти на кран – это не то, что прийти на прием до некого чиновника. Это навод не то, что неким чином организовать, ну, некий пикет каля, например, приемной этого чиновника, те навод сбирать подписы. Все это может потрапить увагу пресса, может не потрапить, как Галина сказала, один из 10 шансов, что ваша ситуация потрапить на сторонки СМИ. А тут один крок и все, и ты потрапила во все СМИ. И уже они будут сочить за тем, как развивается ситуация. Тому ее шансы на становчее вырашение, ее проблемы, ну, шматкрозь повеличиваются. И это в этом, ну, некий парадокс, что миновито некие так званые цивилизованные способы вырешения проблемы в Беларуси, яны не проходят. И все больше насельництва это разумеет, и оно выходит туда, где может потрапить на вочи прессе, уладе, там, перед Даном Мол, и залазить на кран, покольки в этом бачить одинную махчимость добиться некой справедливости. А это каже про что? Про то, что суды не працуют, про то, что местцовая влада не працует, не выконывая свои задачи, какие повинны выконывать, и народу достаются вот только такие шляхи.
В конкретном этом данном выпадку, я памятаю, Виталь, вы довольно анализовали, что там причины то не только связанные с непосредными деяниями местцовой влады и судов, там больш глубокий, там пытанне права, законодаўства, стаўлення да прыватнай уласнасці, такія былі. То есть тут не заўсёды прэтэнзіі можна прад'явіць непасрэдна тым, да каго звярталася спадарня Ігнатовіч.
Ну, безумоўна, што в сітуацыі, скажам, іншых правоуласніцкіх падыходаў, в іншай краіне такі пратэст быў бы і непатрэбны. Паколькі, ну, калі б сапраўды было абаронена права уласнасці, то человек мог бы его оборонить в тех же самых судовых справах с допомогой легальных сродков. А тут у нас, покольки этого права уласности нема, то за все до таких ситуациях, когда держава собирается сносить некий район, сносить некие приватные домы, то она за все до имеет приоритет. Завсёды права на яе баку. І тут толькі ўжо, калі держава, ну, скажем, некі конкретны чыновік праявіць, ну, скажем, некае чалавекалюбства і падбере дастаткова прымальны варыянт, тады гэтыя людзі застануцца, ну, скажем, задаволеныя. Замест іхняга прыватнага доміка ў цэнтры дадуць ім, напрыклад, 4-пакаёвую малінуцы. А іншы чыновнік можа даць 2-пакаёвую малінуцы. І тады з'яўляецца якраз падстава для пратэсту, для абурэння, для таго, каб залазіць на кран. Але першая причина, безумовно, это в том, что в Беларуси не обороненные права и власти. Когда мы кажем это про неких абстрактных бизнесовцев, некого инвестора Муравьева, то это одна справа. А тут совсем иначе, когда самые обычные, простые люди начинают отчувать это на своем власном досвиде.
Люди завсёды поравновывают контекст, что вокруг их отбывается, и когда некто смог прописать там 15 человек и тримать 15 квартир из этого дома, то иные думают, что и им это можно. Тут конфлікт такі носіць характар шмат узроўневай. Але, Юра, калі пашырыць контекст нашага пытання, ці правильна сказаць, што от мінулы год, я маю на увазі на працягу года, да, быў ціхі з пункту гледжання неких социальных напружений, протестов, их публичных проявов?
Ну, это не совсем так. Чому? Мы памятаем, как начался минулый год. Это были массовые протесты, такие гучные протесты индивидуальных предпринимальников, которые протестовали супроць новой системы спогнания с их податков. И это же начинается, ну, мы бачим, как начинается этот год. И он начинается с протестов супроць декрету об дармоедах. И гэты протест, ён ахоплівае значна большы, зразумела, абсяг, значна большую колькасць людзей. Але ведаеце, вот калі казаць пра, як бы мовіць, дынаміку паказнікаў апытанняў пра гатоўнасць да пратэсту, то варта сказаць, што вот, скажам, 11-ы год, калі, ну, вядома, быў просто абвал курса валюты, пры тым, што былі гэтыя, як мы памятаем, маўклівыя маніфестацыі, но ў цэлым у грамадстве ўзровень гатоўнасці да пратэсту не надта вырас. Гэтак жа, як вот 15-16 год, ну, 15-16 год, можна сказаць, пры тым, што вот ўжо пачаўся фактычна такое паслядоўнае пагаршэнне жыццёвага ўзроўню. Сказаць, што неяк істотна вырас, вот, вырасла гатоўнасць да пратэсту. Я згодны з тым, што ціхі, але ведаеце, я памятаю фразу Зенона Пазняка. Беларусы выйдуць адзін раз. І таму, калі мінулы год быў ціхім, з гэтага зусім не вынікае, што гэты год будзе таксама ціхім.
Як у Беларусі дамагчыся правды? З такім пытаннем мы звернуліся да мінакоў на сталічных вуліцах.
Ніяк. Це ж Беларусь. Змініць власть і ўсё. Гэта дастаткова будзе.
Ну, можна было б дасягнуць, калі б руководство страны зацікавілася гэтым вопросом.
Бороться надо ж.
За сваю правату я не адчувала, каб былі такія сітуацыі, што дзесьці паніжана была ці дзесьці штосьці рабілася.
А што, у нас ее нет, Беларусі справедлівасці? Нет, у меня все справедливо. Да, вообще мне нравится.
Ой, не знаю. Вы знаете, на собственном примере поняла, что вообще невозможно ее получить нигде и ни в чем и никак.
Так, пожалуйста, можно с обращением, можно куда хочешь, можно обратиться. И я думаю, что можно разрешить вопрос. Горосполком, исполком, президентскую команду, в администрацию президента. То есть, я думаю, все решаемо и все доступно.
Ну, я точно не знаю. Возможно, изменения в правительстве. Вот, возможно, изменения в нашем менталитете.
Каждую неделю работает открытая приемная. Горисполкома, облсполкома, администрация президента. Звоните, жалуйтесь, поднимайте вопрос, пишите письма в администрацию президента, если вы не можете найти правды на месте.
Ну, есть и только, я не знаю, через суд, через какие правовые эти организации, а так я не знаю, если они действуют. Я, правда, ни разу не обращалась. А так, только самой надо добиваться чего-то, стараться.
Ой, боже ж мой, да вот не знаю. Мне кажется, не хватает у нас инициативы у людей. Мне кажется, мы слишком пассивны. Мы очень мало верим в себя. И мне кажется, это наша большая беда. И нам нужно учиться уважать себя прежде всего.
Я не верю в правознавство у нас в республике, поэтому не як скорее, чем як. Ходить 500 порогов обивать, чего-то добиваться.
Магчыма?
Смысла нет. Да нет, наверное, нет.
Ну, вот такие отказы. Я попрошу всех коллег прокомментовать. Галина, давайте начнем с вас. Галина, вот у меня у вас просто специфичное питание. Кто больше протестует, мужчины или женщины?
Я бы не поделяла тут на половой прикмете, кто больше протестует. Вельми здольные на протесты обе половины человечества. И я бы, может, сказала, что и женщины больше рашучы, бо той імпэт, з якімі людзі спрабуюць даказаць сваю правату, часта, ну, таму сведчанне.
Юры, вось в тых адказах, што мы пабачылі, людзі прапануюць некалькі як бы варыянтаў. Першае, што няма сэнсу, другі, што вот хадзіць абіваць парогі, трэцяе, што нешта рабіць. Наколькі у вас узнікае адчуванне, што ёсць разуменне ў грамадстве, як можна адстойваць свае правы, калі людзі лічаць, што яны парушаныя?
Зразумела, это не зусім рэпрэзентатыўнае апытанне, але ўсё ж такі вот у мяне ўзнікла такое адчуванне, што Основная думка – это что треба ходить по разных кабинетах, треба скардиться начальству. И вот это как бы головный шлях, головный сродок, как отстоять свои интересы. Ниводного отказа мы не почули, что треба самоорганизоваться, треба не злучиться с иншими людьми, у которых такие же проблемы, и отстоивать свои коллективные интересы.
Можно сказать, что это прикмета доверу до державных аппаратов, до механизмов, которые пропоновала держава?
Ну, в певном сенсе да. Але то вельми шмат так само людей сказали, что да, треба робить так, но толку-то из этого не будет. Так что тут сказать, что это такие уже великий довер.
Это выбор по необходимости.
Да, это выбор по необходимости, потому что, как бы, ну, что называется, махчимость некого коллективного протеста, и она просто паза уявлением, паза сведомостью.
Можно взгадать, мы говорим зараз про протесты, але вот за опошние, махчима, уже несколько годов, шмат годов, улада довольно разумно зробила несколько речи, в якие занимаюсь такие першесные раздражняльники. Ну, скажем, той же принцип одиного окна, какие, что эти там оплаты, какие теперь нашмат легче робить разными способами. Навод место, где люди собираются разом, как стоять у черзе, их стало просто в краине меньше. Это прикмета в певном сенсе эффективности. Виталь, вы погодитесь вот с меркованием Юры?
В целом так, але я б, может быть, отзначил інший бок гэтага пытання, скажем так, пераважныя все-таки пессимістычныя адказы. У нас рэдка бывае у наших апытаннях, якое, паўтарымся, канешне, не рэпрэзентатыўнае, але ўсё ж такі паказывае пэўныя настроі грамадства, рэдка бывае такая фактычна аднадушнасць людзей на гэты конт. Большасць лічыць, што вось дасягнуць нічога немагчыма, ну альбо доўгімі сапраўды прысутнасцю паходамі ў кабінеты чыноўнікаў можа быць што-небудзь атрымаецца. І ў гэтым сэнсе я падумаў, а вось калі б адразу пасля абрання Александра Лукашэнкі ў якім-небудзь 94-м годзе, там восенню, такое правілі папытанне, то большасць, ну, скажам, простых людзей, не палітычна актыўных, якраз лічыла бы, што вось новы прэзідэнт, які змагаецца з карупцыяй, ён наведзе парадак, і лічыла бы, што нешта можна дасягнуць. Плюс это былі 90-е гады, пэўныя перамены. То зараз якраз вот гэта пытанне і гэты настрой грамадства пессімістычны ў адносінах да ўлады, і дарэчы, сталогія паказвае, што рэйтынгі ўлады невысокія, ад кабінета міністраў да мясцовай улады, скажам, мягка невысокія, а вельмі нізкія на самой справе. То гэта паказвае, што вот за гэтыя 20 з лішнім гадоў людзі ў пэўным сэнсе разуверыліся ў здольнасць улады вырашаць іхнія праблемы.